สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์ในนาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ The Confidence Code by Cathy Kay and Claire Shipman เป็นหนังสือสารคดีแนวพัฒนาตนเองและจิตวิทยาการทำมัญญาที่อธิบายความมั่นใจในฐานะทักษะที่ส่งผลโดยตรงต่อการตัดสินใจการแสดงออกและโอกาสในอาชีพคุณหนังสือเล่มนี้ไม่ได้มองความมั่นใจเป็นพรสวรรค์ที่มีติดตัวเท่านั้นแต่เสนอว่าความมั่นใจเกิดขึ้นได้จากการลงมือทำการรับความเสี่ยงและการเรียนรู้จากความผิดพลาดผู้เขียนผสมผสานงานวิจัยด้านประสาทวิทยาจิตวิทยาพันธุกรรมและพฤติกรรมศาสตร์เพื่ออธิบายว่าทำไมผู้หญิงจำนวนมากจึงมักประเมินตนเองต่ำกว่าความสามารถจริงๆของตนเนื้อหาจึงมีทั้งมิติทางวิทยาศาสตร์และมิติทางสังคมที่ช่วยให้ผู้อ่านเข้าใจความแตกต่างระหว่างความสามารถกับความเชื่อมั่นในตัวเองกุดหนังสือยังนำเสนอแนวทางที่ใช้ได้จริงสำหรับการรับมือกับความคิดลบการสร้างนิสัยกล้าแสดงออกและการปรับกรอบคิดเกี่ยวกับความล้มเหลวให้เป็นส่วนหนึ่งของการเติบโตผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกความมั่นใจถูกอธิบายใหม่ไม่ใช่การรู้คำตอบเสมอแต่คือการเชื่อมั่นว่าตนเองเรียนรู้ได้แกนสำคัญของหนังสือคือการนิยามความมั่นใจใหม่ผู้เขียนชี้ว่าความมั่นใจไม่ได้หมายถึงการไม่เคยผิดหรือการมั่นใจว่าตัดสินใจถูกทุกครั้งแต่หมายถึงการไว้วางใจตนเองพอที่จะลงมือแม้ยังไม่พร้อมเต็มร้อยแนวคิดนี้สำคัญเพราะมันเปลี่ยนจากการรอให้รู้สึกมั่นใจมาเป็นการทำก่อนแล้วค่อยสร้างความมั่นใจจากประสบการณ์จริงๆหนังสือจึงมองความมั่นใจเป็นผลลัพธ์ของการฝึกฝนไม่ใช่ภาวะทางอารมณ์ที่ต้องรอให้เกิดเองผู้เขียนอธิบายว่าเมื่อคนเราลองทำสิ่งใหม่ยอมรับความไม่แน่นอนและปรับตัวจากข้อผิดพลาดสมองจะเรียนรู้รูปแบบใหม่ที่เสริมความเชื่อมั่นในระยะยาวมุมมองนี้แตกต่างจากคำแนะนำทั่วไปที่เน้นการคิดบวกอย่างเดียวเพราะหนังสือให้เหตุผลเชิงกลไกว่าความมั่นใจเติบโตจากการเผชิญสถานการณ์จริงๆมากกว่าจากการท่องยืนยันกับตัวเองเพียงอย่างเดียวประเด็น2หลักฐานจากสมองและพฤติกรรมใช้อธิบายว่าทำไมการลงมือทำจึงสร้างความมั่นใจได้หนังสือโดดเด่นตรงที่ผูกแนวคิดเรื่องความมั่นใจเข้ากับงานวิจัยด้านสมองและพฤติกรรมผู้เขียนอ้างถึงความยืดหยุ่นของสมองหรือ brain plasticityเพื่ออธิบายว่าพฤติกรรมที่เราทำซ้ำสามารถเปลี่ยนการเชื่อมต่อทางประสาทได้เมื่อคนเลือกเผชิญความท้าทายแทนการหลีกเลี่ยงเขากำลังฝึกสมองให้รับมือความไม่แน่นอนอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นแนวคิดนี้ทำให้ความมั่นใจไม่ใช่เรื่องนามธรรมแต่เป็นสิ่งที่มีรากทางชีววิทยาและสามารถพัฒนาได้จริงๆหนังสือยังเชื่อมโยงความมั่นใจกับการยอมรับความเสี่ยงในระดับที่เหมาะสมเพราะการเสี่ยงเล็กๆซ้ำๆสร้างข้อมูลใหม่ให้สมองว่าเรารับมือได้ผลที่ตามมาคือความเชื่อมั่นในตัวเองค่อยๆแข็งแรงขึ้นผ่านประสบการณ์สะสมไม่ใช่จากการคิดทบทวนอยู่ในหัวการนำเสนอเช่นนี้ช่วยให้ผู้อ่านเห็นว่าความมั่นใจมีทั้งด้านโครงสร้างของสมองและด้านพฤติกรรมที่ปรับได้ประเด็น3ความต่างด้านเพศและแรงกดดันทางสังคมทำให้ผู้หญิงมักลังเลก่อนแสดงศักยภาพ1ในประเด็นที่ทำให้หนังสือเล่มนี้เป็นที่รู้จักคือการสำรวจช่องว่างของความมั่นใจระหว่างผู้หญิงกับผู้ชายผู้เขียนไม่ได้บอกว่าผู้หญิงขาดความสามารถแต่ชี้ว่าปัจจัยทางสังคมและวัฒนธรรมทำให้ผู้หญิงจำนวนมากระวังตัวมากกว่ากลัวถูกมองว่าก้าวร้าวหรือไม่อยากดูเหมือนกำลังเรียกร้องพื้นที่เกินควรในขณะที่ผู้ชายมักถูกเสริมแรงให้พูดมากขึ้นเสนอความเห็นมากขึ้นและก้าวไปข้างหน้าอย่างตรงไปตรงมาผลคือในหลายบริบทผู้หญิงอาจรอให้พร้อมมากเกินไปประเมินตนเองต่ำกว่ามาตรฐานที่แท้จริงหนังสือจึงวิจารณ์โครงสร้างทางวัฒนธรรมที่ส่งผลต่อพฤติกรรมในที่ทำงานโดยเฉพาะในการประชุมการสมัครตำแหน่งหรือการรับบทบาทผู้นำประเด็นนี้สำคัญเพราะทำให้ผู้อ่านเข้าใจว่าความไม่มั่นใจไม่ได้เกิดจากตัวบุคคลล้วนๆแต่เกี่ยวพันกับการเลี้ยงดูภาพจำของเพศและสภาพแวดล้อมที่ให้รางวัลกับความกล้าแสดงออกไม่เท่ากันประเด็น4ความคิดลบแบบอัตโนมัติและการกลัวความผิดพลาดคืออุปสรรคหลักที่หนังสือเสนอวิธีรับมือหนังสือนำเสนอเครื่องมือที่ค่อนข้างเป็นรูปธรรมในการสังเกตและลดแรงต้านภายในเช่นแนวคิดเรื่อง NATS หรือ Negative Automatic Thoughts ซึ่งหมายถึงความคิดลบที่ผุดขึ้นมาโดยอัตโนมัติและทำให้เราลังเลก่อนลงมือความคิดประเภทนี้อาจมาในรูปแบบของการคาดว่าจะแพ้กลัวถูกตัดสินหรือรู้สึกว่าตนยังไม่ดีพอผู้เขียนเห็นว่าการปล่อยให้ความคิดเหล่านี้ควบคุมพฤติกรรมจะทำให้ความมั่นใจถูกบั่นทอนซ้ำซ้ำหนังสือจึงเสนอให้ผู้อ่านเริ่มสังเกตความคิดเหล่านี้อย่างมีสติแล้วแยกให้ออกระหว่างข้อเท็จจริงกับการตีความเชิงลบอีกแนวทางหนึ่งคือการเปลี่ยนทัศนคติต่อความล้มเหลวโดยมองว่าความผิดพลาดเป็นข้อมูลสำหรับการเรียนรู้ ม่ใช่หลักฐานว่าตนไม่มีความสามารถวิธีคิดนี้มีผลมากต่อการตัดสินใจเพราะเมื่อความล้มเหลวไม่ถูกตีความเป็นหายนะคนเราจะกล้าทดลองมากขึ้นและความมั่นใจจะค่อยๆเพิ่มจากวงจรการลองผิดลองถูกที่ปลอดภัยกว่าเดิมประเด็นสุดท้ายความมั่นใจในหนังสือเล่มนี้ผูกกับการตัดสินใจการทำงานและบทบาทผู้นำแม้หนังสือจะพูดถึงผู้หญิงเป็นหลักแต่สาระของมันขยายไปไกลกว่าประเด็นเพศเพราะความมั่นใจถูกนำเสนอว่าเป็นตัวแปรสำคัญต่อการตัดสินใจและการก้าวสู่บทบาทที่มีอิทธิพลในที่ทำงานผู้เขียนชี้ว่าคนที่มีความสามารถสูงอาจยังถูกมองข้ามหากไม่กล้าพูดถึงผลงานของตัวเองไม่กล้ารับโอกาสหรือไม่กล้าตอบรับงานที่ท้าทายหนังสือจึงความมั่นใจมีผลต่อการถูกมองเห็นจะมีผลต่อเส้นทางอาชีพพอกับความสามารถเชิงเทคนิคจุดนี้ทำให้เนื้อหาของหนังสือมีความเป็นประยุกต์สูงเพราะผู้อ่านสามารถนำไปใช้ได้ทั้งในการประชุมการเจรจาการเสนอโครงการและการตัดสินใจที่มีความเสี่ยงหนังสือยังแตกต่างจากงานแนวสร้างแรงบันดาลใจทั่วไปตรงที่ไม่ได้สรุปแค่ว่าให้กล้าขึ้นแต่ให้เหตุผลว่าทำไมการลงมือทำจึงเปลี่ยนความรู้สึกภายในได้จริงจึงเหมาะทั้งกับคนที่ต้องการเข้าใจระบบความคิดของตนและคนที่ต้องการเครื่องมือสำหรับเติบโตในบทบาทอาชีพโดยสรุป Confidence Code เหมาะสำหรับผู้อ่านที่สนใจความมั่นใจในฐานะทักษะที่ฝึกได้โดยเฉพาะคนทำงานผู้หญิงในทุกช่วงอาชีพโค้ชผู้นำทีมและผู้อ่านที่ต้องการเข้าใจว่าความลังเลเกิดขึ้นได้อย่างไรในระดับจิตวิทยาและสังคมหนังสือเล่มนี้ให้ประโยชน์ทั้งเชิงความคิดและเชิงปฏิบัติเพราะช่วยให้ผู้อ่านมองความมั่นใจอย่างเป็นระบบเห็นบทบาทของความคิดลบความกลัวความผิดพลาดและแรงกดดันจากวัฒนธรรมการทำงานจากนั้นจึงแปลงความเข้าใจนั้นไปสู่การลงมือทำที่ชัดเจนจุดที่ทำให้หนังสือเล่มนี้แตกต่างจากหนังสือพัฒนาตนเองเรื่องความมั่นใจทั่วไปคือการผสานข่าวสารเชิงวิทยาศาสตร์เข้ากับการวิเคราะห์พฤติกรรมจริงๆทำให้ข้อเสนอของหนังสือน่าเชื่อถือและไม่ลอยตัวแม้งานวิจัยบางส่วนจะถูกมองว่าเก่าไปบ้างเมื่อเทียบกับหนังสือยุคใหม่คุณค่าหลักของมันยังอยู่ที่การอธิบายความมั่นใจอย่างมีเหตุผลและทำให้ผู้อ่านเข้าใจว่าความกล้าเริ่มต้นได้จากการทำไม่ใช่จากการรอให้พร้อมก่อนเสมอหากคุณต้องการสนับสนุนแคทิเคคุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์ Amazon Shopee Lazada TikTok ที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่